Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 12-may, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufi olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa Ittifoqining O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan tazyiqlarni keskin qoralashga chaqirdi. Liviya transport vaziri bugun Tripoli aeroportida ro'y bergan aviahalokatda niderlandiyalik 8 yoshli bola omon qolganini e'lon qildi. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi.
Xabarlar tafsilotlariga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Toshkent yaqinida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi, qolgan yo'lovchilar jarohatlandi.
Tushgan kasallar hammasi sog'ayganiz juda ham yaxshi.
Andijon voqealariga 5 yil to'lmoqda. Qonli voqealarga sabab bo'lgan sud figurantlari 23 tadbirkorning taqdiri nima bo'ldi?
Ha, bu yerda ham juda katta bozor bor, haligi bularni tilida nima deydi? Zivat market deydi. Bu yerda do'konimiz bor, shuni ochib ish qilyapti hozir.
Amerikadagi andijonlik qochqinlar hayotidan manzaralar. Xalqaro tashkilotlar Andijon voqealaridan 5 yil o'tganiga qaramasdan Toshkent hukumatiga bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. O'zbekiston Senati qabul qilgan qonun sud tibbiy ekspertizasi mustaqilligini kafolatlay olmaydi demoqda huquq faollari. Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Qirg'izistonda 7-aprel voqealarining qurbonlari xotirlandi. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijondagi qonli voqealarning 5 yilligi arafasida Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa Ittifoqining O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan tazyiqlarni keskin qoralashga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Eshtinga yo'llangan maktubda Xalqaro amnistiya tashkiloti andijonliklarning ommaviy ravishda qirg'in qilinishi yuzasidan mustaqil va xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilish Yevropa Ittifoqining Toshkent bilan munosabatlardagi ustuvor maqsad bo'lib qolajagini kafolat lashna so'radilar. Andijondagi voqealar ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga qarshi sanksiyalar, jumladan qurol aslaha embargosi joriy qilgan edi. O'zbekistonda Andijon voqealari yuzasidan tekshiruv olib borilmagani va inson huquqlari ommaviy ravishda poymol etilayotganiga qaramay, Yevropa Ittifoqi 2009-yilning oktyabr oyiga kelib rasmiy Toshkentga nisbatan joriy qilingan jazo choralarini bekor qilgan edi. Yevropa Ittifoqining Andijon masalasiga bo'lgan o'zgaruvchanligi inson huquqlari masalasini ustuvor deb biladigan tashqi siyosatga bo'lgan ishonchga jiddiy putur yetkazmoqda. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati bundan 5 yil muqaddam bo'lgani kabi hozir ham yomonligicha qolmoqda va Yevropa Ittifoqi ushbu holatni tan olishi shart, deyiladi Xalqaro amnistiya tashkiloti murojaatida. Qirg'iziston gaz uchun O'zbekistonga bo'lgan qarzining 1 million dollarini to'ladi. Bu haqda 24KJ axborot agentligi xabar tarqatdi. Qirg'iziston energetika vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Usmonbek Artiqbayevga ko'ra, pul to'lanishidan oldin Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekistonga bo'lgan qarzi 1 million 800 ming dollarni tashkil etgan. Shu bois O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berishni 2 barobar kamaytirgan. Qarz to'langandan so'ng O'sh viloyatiga gaz to'la miqdorda yetkazib berildi. Latviya politsiyasi hokimiyatdan chetlashtirilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevni qidirishga kirishdi. Latviya ichki ishlar vaziri Linda Murniche so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston muvaqqat hukumati Latviyada berkingani taxmin qilinayotgan Maksim Bakiyevni hibsga olishni so'rab rasman murojaat qilgandan so'ng Maksim Bakiyevni qidirish haqida order berilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Maksim Bakiyevni bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblamoqda. Qozog'iston parlamentining quyi palatasi mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevga millat yetakchisi maqomi berishga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Nazarboyev 1991-yildan buyon Qozog'istonga rahbarlik qilib kelmoqda. Interfax agentligining bildirishicha, hujjatga muvofiq Qozog'iston yangi prezidenti mamlakatning ichki va tashqi siyosati, jumladan davlat boshqaruvi va xavfsizlikka oid masalalarni Qozog'istonning birinchi prezidenti bilan muvofiqlashtirishi lozim. Ushbu qonun loyihasi endilikda Senat muhokamasiga yuboriladi. Ostonada esa Nursulton Nazarboyevga byust o'rnatish va muzey tashkil etish masalasi muhokama qilinmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 11 may kuni Konservativ partiya rahbari David Cameronni yangi bosh vazir etib tayinladi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. Britaniya yangi bosh vaziri sifatida qilgan birinchi bayonotida 43 yashar David Cameron konservativ partiya saylovda liberalistlardan keyin 3-chi o'rinni egallagan liberal demokratik partiya bilan birga koalitsion hukumat tuzmoqchi ekanini bildirdi.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives
Men konservatorlar va liberal demokratlar o'rtasida haqiqiy va to'liq koalitsiya tuzmoqchiman. Shu yo'l orqali bu mamlakat uchun juda zarur bo'lgan kuchli, barqaror, yaxshi va halol hukumat tuzish mumkin deb o'ylayman, dedi David Cameron. Konservativ partiya vakillarining partiyaning sobiq rahbari William Hague yangi hukumatda tashqi ishlar vaziri, shuningdek Cameronning yaqin ittifoqchisi bo'lgan George Osborne'ning moliya vaziri bo'lishini aytmoqdalar. Konservativ vakillarga ko'ra, partiyasi vakillariga ko'ra 6 may kuni bo'lib o'tgan saylovda 3-chi natijani ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rahbari Nick Clegg bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallaydi. Rossiya va Turkiya o'rtasida o'zaro viza tartibini bekor qilish hamda Turkiya hududida Rossiya yordamida birinchi atom elektrostansiyasini qurishga oid shartnoma imzolandi. Atom elektrostansiyasini Turkiyaning Akkuyu shahrida barpo qilish rejalangan. Ushbu loyiha qiymatining 20 milliard dollar atrofida ekani aytilmoqda. Mazkur shartnomalar bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Anqarada Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan olib borgan muzokaralardan so'ng imzolandi.
За последние годы наши отношения радикальным образом изменились.
So'nggi yillar davomida o'zaro aloqalarimiz keskin darajada o'zgardi. Bugun biz ushbu aloqalar strategik, ko'p jihatli va bugungi hayotimiz voqeligini aks ettiradi deya olishimiz mumkin, dedi Dmitriy Medvedev Anqaradagi matbuot anjumani chog'ida. Dmitriy Medvedevning Rossiya-Turkiya hamkorlik kengashi yig'inida ham ishtirok etishi kutilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Toshkent yaqinida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Qolgan yo'lovchilar jarohatlandi. Andijon voqealariga 5 yil to'lmoqda. Qonli voqealarga sabab bo'lgan sudvik figurantlari 23 tadbirkorning keyingi taqdiriga oid lavha e'tiboringizga havola qilinadi. Shuningdek, Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi manzara lar ham bugun dasturimizda o'rin olgan. Shuningdek, Britaniya yangi bosh vazir iqtidorga kelganiga oid lavha va xalqaro va mintaqaviyatga oid boshqa mavzularni ham bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkent shahrining Bektemir tumanida 11 may kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 7:00 atrofida avtobus portladi. Avtobusda kamida 25 kishi bo'lib, ularning 6 nafari voqea joyida halok bo'lgan. Jarohat olganlar shaharning 16-chi kasalxonasiga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, fojiaga avtobus tomiga o'rnatilgan gaz moslamasining portlashi sabab bo'lgan. Hamkasbim Sadriddin voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Voqea 11 may kuni kechga tomon Toshkent shahridan chiqishdagi Bektemir militsiya posti yaqinida ro'y bergan. Bu haqda yonib bo'lgan avtobusni uzoqdan ko'rgan toshkentliklarning biridan so'radik.
Qayerda bo'lgan o'zi shu voqea?
Bektemir postini bilasizmi?
Men Qo'yliqdan tushib borishdami?
Qo'yliqdan tushib borishda chapga ko'cha keladi-ku, hokimiyat ko'chasi.
Aha. Aha.
U ko'chada emas, mostdan tushganingizdan keyin to'g'riga qarab to'y tipaman Toshkent viloyatiga chiqavurish posti bor.
Bor, ha, o'sha post bor, ha.
O'sha postga yetmasdan chap tarafda Uzgazoil bor.
Aha, aha, aha.
O'sha shunda Uzgazoil atroflardanmikin, shunaqada? O'sha yerda bo'lgan.
U zapravka qilayotganda bo'libdimi?
Yo'q, ketayotgan, bilmayman, ketayotgan joyda bu gazli avtobus deyishdi.
Toshkent shahar Bektemir tuman hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu voqea haqida yanada to'liqroq ma'lumot berdi.
Avtobus haqida so'ramoqchi edim, portlagan avtobus haqida. U qanaqa avtobus bo'lgan? Pazik bo'lganmi yo gazelmi?
Anu ilk bo'ladi-yu, lazmi bo'ladi-yu, dumaloq. Orqasi anaqa motorli bor-ku?
Yo'q, o'sha avtobuslardan hozir ham bormi, lazmi?
Yo'q, biz o'zim Bektemir anaqa viloyatnikida-yu, laz bor-ku, anu tir-tir-tir-tir yuradi. Orqasi anaqa deysiz, qil motorda.
Gaz tepasida bo'lganmi? U yurib ketayotganda portlaganmi yoki to'xtaganmi?
Yo'q, yurayotganda bo'lsa kerak.
O'zi o'sha eski avtobuslar hammasi gazda yuradi hozir, ha? Naqa bir.
Ko'pchiligi gaz ekonomiya bo'lsa, ko'pchiligi gaz bo'lgan. Lekin biz uzoqdan ko'rdik, yengiroq avtobusga o'xshayapti, eski chaldiroqga o'xshamaydimi? Yengi yo'q. Qobul tekstil degan korxona bor ekan-ku. To'y tepa taraf o'shan avtobus ekan.
Ha, bal ishchilar tashiydigan avtobus, ha?
Deydi Bektemir tuman hokimligi raisi. Uning aytishicha, ayni paytda avtobus portlashida jarohat olganlar shaharning 16-chi kasalxonasiga yotqizilgan, biroq ularning soni qancha ekanligi haqida aniq ma'lumot hozircha yo'q. 16-chi shahar kasalxonasi shifokori esa bu haqda bizga qo'shimcha ma'lumot bermadi va faqat mana bu xabar bilan cheklandi.
Tushgan kasallar hammasi stasiyangiz juda ham yaxshi.
Birinchi taxminlarga ko'ra, fojiyaga avtobus tomiga o'rnatilgan gaz balonining portlashi sabab bo'lgan. Avtobus yurib ketayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Biroq 15 yildan beri gazda yuruvchi avtobus haydaydigan Sirdaryolik Bahodirning aytishicha, bunday holatda gaz balonlarining portlashi sira mumkin emas.
U mana gaz mashina haydaymanku, u hech qachon gaz ballon bor-ku, yurib ketayotgan payt portlamaysa aka. U bangillasa ham bilasizmi, qachon bangillash mumkin? U bangillasa ham qachonki mana zapravka qilasiz-ku, zapravkada bangillashi mumkin. Atak bo'lsa nahad yo'l polda portlatdi degan narsasi bittasiga ishonmayman. Bu bo'lmagan narsa.
Avtomobillarga gaz uskunalari o'rnatish bilan shug'ullanadigan firmalardan birining mutaxassisi so'zlariga ko'ra, agar texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasa, har qanday holatda ham portlash sodir bo'lishi mumkin.
Sababi noto'g'ri o'rnatilgan bo'lishi mumkin-da. Va masalan, o'zining texnik qoidalari bor-da, masalan, gaz balonni o'rnatganda ko'pincha masalan portlash bo'lishi mumkin, ali qattiqlik qiziganda.
Aha.
Havo sketadi-yu, o'shanda ham navbatlash bo'lishi mumkin. Ya o'sha balkim o'sha gaz balonda o'zi brak yoki bir ali kamchilik bo'lishi mumkin, o'sha sabab ham bo'lishi mumkin.
Ha, muddati o'tgan, eskirgan bo'lishi mumkin.
Da, shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki gaz balonida masalan har 3 yilda o'sha tekshiruvga anaqa qilib ko'rsatib, ali og'irligini anaqaga taroziga tortirib ko'rsatib turishadi.
Deydi mutaxassis. Uning aytishicha, O'zbekiston prezidentining 2007-yildagi farmoniga ko'ra, avtomobillarni paydarpay gaz bilan ishlashga o'tkazilish ko'zda tutilgan, biroq hali yo'lovchi tash avtobuslarga gaz balonlari qo'yish mumkin emas.
Lekin aslida masalan hali 100% hech kim ruxsatnoma olmaganda avtobuslarga o'sha gaz balon o'rnatish bo'yicha hech kim ruxsatnoma olmagan. Lekin qonunda chiqqan, o'sha farmonda chiqqan, o'sha aynan bosqichma-bosqich dizeldan gazga o'tish haqida prezident farmoni chiqqan, o'sha 2007-2012 yillarda.
Aha.
Avtobuslar o'tkazish bo'yicha. Lekin hali birinchi bo'lib hech kim o'zgartirib, ya'ni ruxsatnoma olib ish boshlagani yo'q shuning uchun.
Demak, bu hozir avtobusdagilar hammasi noqonuniy-da.
Hali ruxsat berilmagan, chunki 100% metanga o'tish haqida hali hech kim litsenziya olmagan.
Deydi bu mutaxassis. Biroq Toshkentdagi avtomobillarga, jumladan avtobuslarga gaz bilan ishlash uskunalari o'rnatadigan avtosozlash mas'uliyati cheklangan jamiyat mutasaddisi so'zlariga ko'ra, agar yo'l xavfsizligi boshqarmasining ruxsati bo'lsa, avtobuslarga ham gaz balonlari o'rnatish mumkin.
Avtobuslarga o'rnatish mumkinmi shu hozir avtobuslarga?
Nimaga mumkin emas, mumkin?
mumkin mi sizlarga?
Agar ruxsat g'ayri respublika ruxsati bo'lsa o'shanga qarab qo'yiladi-da.
Deydi avtosozlash korxonasi rasmiysi. Sirdaryolik haydovchi Bahodirning aytishicha, mashinasi borlar uchun hozir O'zbekistonda gazda yurish benzinga nisbatan 2 barobar arzonga tushadi.
Tengyar benzinni tengyarimida. Endi kimga qanday ma'qul bo'lsa-da, yengil mashina taksi mazib benzinni yurtdi. Taksilik qilaman degani gaz qo'yoqa.
Bahodirga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda gaz bilan ishlashga tegishli tashkilotlardan va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalaridan ruxsat olish qiyin emas, chunki dedi Bahodir, bugun O'zbekistonda gaz uskunalarini avtomobillarga o'rnatuvchi korxonalar va firmalar juda ko'payib ketdi va ular mijozlarni ko'proq jalb qilish uchun uncha-buncha kamchiliklarga ham ko'z yumishlari mumkin. Qolaversa, dedi Bahodir, gazda xavfsiz yurish eng avvalo haydovchining o'ziga va xavfsizlik qoidalariga qanchalik rioya qilib yurishiga bog'liq.
Texnik zakon nimasi bor kam narsasi. Zavod ham jinni emas-ku, bekor o'ylab chiqarmagan-ku. Hammasi cho'tki bo'lgandan nimaga ishonmaysiz? Shuncha olim professorlar o'ylab bu narsani qiladi-yu, qanday ishonmaysiz?
Deydi sirdaryolik haydovchi Bahodir.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. 13-may kuni Andijon voqealariga 5 yil to'ladi. 13-may qonli voqealari arafasida, voqealarning 5 yilligi arafasida xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqini O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan ta'ziqlarni keskin qoralashga chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashtonga yo'llangan maktubda xalqaro amnistiya tashkiloti andijonliklarning ommaviy ravishda qirg'in qilinishi yuzasidan mustaqil va xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilish Yevropa ittifoqining Toshkent bilan munosabatlaridagi ustuvor maqsad bo'lib qolajagini kafolatlashni so'radilar. 2005-yilning 13-may kuni Andijonda namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan yoppasiga o'qqa tutilishidan sanoqli kunlar o'tib Yevropa ittifoqi mazkur voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabini o'rtaga qo'ygan edi. O'zbekiston hukumati bu talabni rad qilgach, ittifoqqa a'zo davlatlar O'zbekiston hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy qilishga majbur bo'ldi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Yevrosiyo bo'yicha tahlilchisi Messi Vaysherding bu harakatlarning ittifoq tashqi siyosatining tabiiy mahsuli bo'lganini ta'kidlaydi.
At the very heart of the EU's foreign policy, but generally at the heart of the EU's
Nafaqat Yevropa ittifoqi tashqi siyosati, balki umumiyatla Yevropa ittifoqi siyosati qoq yuragida inson huquqlari yotadi. Inson huquqlari bo'yicha ittifoq yo'riqnomalari nihoyatda aniq va ayni narsa Yevropa jamiyatini birlashtirib turuvchi negiz qadriyatlardan biridir. Shu bois Yevropa ittifoqi nafaqat o'z a'zolari, balki hamkorlari hududida ham inson huquqlariga hurmat ko'rsatilishi borasida qat'iy va izchil bo'lmoqi lozim. O'zbekistonning Yevropa ittifoqi hamkori ekaniga esa shubha yo'q, deydi xalqaro amnistiya rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2005-yil noyabrda Andijon voqealari bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv talabi qondirilmaguncha sanksiyalar amal qilishini e'lon qilgan Yevropa ittifoqi 2009-yil kuziga kelib o'z talabi Toshkent tomonidan mutlaq pisand qilinmaganiga qaramay bu sanksiyalarni yana o'zi butunlay bekor qildi. Brussel pozitsiyasidagi bunday evrilish biz uchun katta jumboqligicha qolmoqda, dedi so'zida davom etarkan Messi Vaysherding.
That's the question that we've been asking them all along and we've been pressing them not to...
Biz ko'pdan beri bu savolni Yevropa ittifoqi mulozimlaridan so'rab kelmoqdamiz va ularni O'zbekistondagi inson huquqlari muammolariga ko'z yummaslikka chaqirib kelyotirmiz. Brusselning Toshkent bilan har qanday muloqotda nafaqat mamlakatdagi umumiy inson huquqlari vaziyati, balki aynan Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabini ham kun tartibiga qo'yishni to'xtatmasligi o'ta muhimdir. Zotan bu masala Yevropa ittifoqi uchun qadriyatlar, prinsip va sharaf masalasidir. Ularning o'zlari kun tartibiga qo'ygan talabdan yana o'zlari qaytishi xalqaro maydonda tashqi siyosatga nisbatan ishonchga jiddiy putur yetkazmoqda, dedi xalqaro amnistiya vakili. Geosiyosiy manfaatlar birinchi galda esa Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va ittifoqqa gaz olib kelish yo'llarini kengaytirish zarurati ostida qolgan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi mustabid rejimlar bilan ishlar ekan og'ir jumboqqa duch kelgani aytilmoqda. Huquq faollari ana shu og'ir vaziyatda inson haqlarining geosiyosiy manfaatlarga qurbon berilganini tanqid qilib keladi. Xalqaro amnistiya vakili qisqa muddatli iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari yo'lida inson huquqlarini bee'tibor qoldirish uzoq muddatda ham iqtisodiy hamkorlik ham xavfsizlik uchun ziyonli ekanini ta'kidlaydi.
I do hope so. I mean, we certainly have been given assurances that human rights concerns are raised.
Men Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarda inson huquqlari vaziyatini yanada old planga chiqarishiga umid qilaman. Zotan Bryusseldagilar bizga bu muammoning nafaqat Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari borasidagi muloqot, balki a'zo davlatlarning Toshkent bilan ikki tomonlama aloqalari doirasida ham muhokama qilinishini va'da qilishmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlari bu ishni birinchi galda o'z geosiyosiy manfaatlari uchun ham qilmog'i lozim. Xalqaro majburiyatlarni mensimaydigan, o'zi chiqargan qonunlarni bir pulga olmaydigan, o'z fuqarolariga zarracha ham hurmat ko'rsatmaydigan hukumat bilan qanday qilib yonilg'i yoxud xavfsizlik borasida barqarorlikka erishib bo'ladi? Axir deydi Amnesty International tashkilotining vakili Macy Weishreding. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va yana Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuga qarataman diqqatingizni. Andijonlik 23 tadbirkor hozir qayerda? Ma'lumki, 2005 yil 13 may voqealari Andijonlik 23 tadbirkorning jinoiy javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq. Fojiadan so'ng rasmiylar akramiylar deb atagan, bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akram Yo'ldoshovga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004 yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi. 13 may arafasida ular ustidan o'tkazilgan sudlov yakuniga yetgan, sudlanganlar hukmini kutayotgan edi. 12 maydan 13-ga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa aristonlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan chiqib olgan edi. Xo'sh, ularning taqdiri keyin nima bo'ldi? Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Shunisi qiziqki, 5 yildan beri boshlovchimiz aytgan jo'ngina savol javobiga qiziqib ko'rmagan ekanmiz. Keyingi kunlarda izlanib shuni bildikki, 13 mayga o'tar kechasi qamoqdan chiqib ketgan 23 kishining 15 nafari keyin yana qo'lga olinib qamalgan. Ba'zilari Andijonni tashlab chiqishga ulgurmagan, ba'zilarini O'zbekiston maxsus xizmati qo'shni davlatlardan ushlab olib ketgan. Shu kunda ham ular qamoqda. Har holda bu gapni inkor etadigan boshqa ma'lumot yo'q. Shu kunda Shvetsiya bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Shamsiddin Atamatovning aytishicha 23 tadbirkordan biri 2008 yil kuzida O'zbekistonda qamoqxonada o'lgan.
Bu o'lgan og'aynimiz Muhammad Shokir, familiyasi Ortiqov. Bu kishi tazyiqlarda ostida o'ldi. Oxiri Sangorodda kasal bo'ldi. Qangorotdan yakin olib kelishdi.
23 tadbirkorning yana biri bedarak yo'qolgan.
Ati Abdulvosit Yegamov. U kishini men 13 may kuni maydonda ko'rganman. Lekin hali otishmalardan keyin u odamni bilmadim. Keyin bu yaqin og'aylardan so'radik. Bu kishini taqdirini hozirgacha hech kim bilmayapti. Men shaxsan masalan bitta ham narsa eshitganim yo'q.
Demak, 23 tadbirkorning 15 nafari qamoqda, biri qazo qilgan, yana biri bedarak yo'qolgan. Jami 17 kishi bo'ldi. 6 kishi qoldi. Xo'sh, ular qayerda? Bildikki, hammasi qochqin. 3 nafari Hollandiyada, biri Shvetsiyada, biri Finlyandiyada, yana biri AQShda yashamoqda. Oltalovi bilan gaplashdik. Oltaloviga ham bir xilda savollar berdik. 2004 yili qo'lga olinishingiz arafasida nima ish qilardingiz? Korxonangizda necha kishi ishlar edi? Shu kunda yashab turganingiz davlatda nima ish bilan mashg'ulsiz? Musoxon Mirzaboyev shu kunda 43 yoshda, Hollandiyada yashaydi.
Ümit 96 deyelim mesela. İşi yürütücü bölgenim, boş usta bölgenim mesela.
Ümit 96 ne mi işler çıkarardı?
Maşinlerine remont kılınırdı ustahaneydi. Hakkı veriyoruz.
Niye kişi işlerdi?
Şagitlerim köpede bir 70'te yakın borup olardı oğlum. Şagitler bulan bu.
Siz başlığınızdan kamalgen mi?
Yok, başlığım kamalmagen. 13. mekanı oğlamdan ötken. Rahmanlı Batır canlı.
Demek 13. mekanı okudukken uçuyor.
Aha.
Bu anık.
Aha.
Şu künde biznesiz bağ mı?
Bugün günde değilsin mi?
He, Galanya'da.
Ha, bugün günde mi şu özüm iş, sahan boyutu işini devam ettir yapsan, işle yapsan.
Bro'nun kolda işleysin mi ya, müstakil misiniz?
Yok, hazırca bir de firmada işleyemem, hazırca bir müstakil numara yanım yok. Endüs hareket de böyle yapsan.
Demek, avtomobiller remont kısmını kullanırsınız.
Ha.
Adiljon Maqsadaliyev şu künde 50 yaşta, Hollandiya'da yaşaydı.
Biz Sanoatland bir firma açganız.
Sanoatland, ha?
Sanoatland, aha.
Nimalar ishlab chiqarardinglar?
Temir mahsulotlaridan lopatkalar ishlab chiqarardik xalq xo'jaligi uchun. Karavotlar, stul-stullar, kachelalar, shotlar. Keyinchalik mana o'zimizda devu tashkiloti ochilganida, u devu bacha mashinalarni zapchasini ishlab chiqarishlikda yo'lga qo'yatuvdik. Halkımız için nimalar kerak bo'lsa, mana sirli paqirlarni ishlab chiqarishlikni yo'lga qo'yatuvdik emal paqirlarimizni.
Siz korxona rahbari bo'lgansiz?
Men yordamchi bo'lganman. Biz direktor Dilshodbek deb ukamiz bo'lgan, men u yerda yordamchi bir zamdirektor hisobida bo'lganman.
Dilshodbek ham javobgarlikka tortilganmi?
Dilshodbek ham hozir turmada o'tiribdi u yerda. Hozir Andijon orqasidagi 23 kishilardan biri edi u bola ham.
Necha kishi ishlardi sanoatlandda?
Oxirgi vaqtda bir 100 kishiga yaqin ishchi bo'ldi.
Shu kunda nima bilan bandsiz?
Zakaznoy mebellar qilamiz, pol qilamiz, eshiklar qilamiz, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribmiz.
Ortiqali Akbarov, shu kunda u 43 yoshda, Hollandiyada yashaydi.
Xususiy korxonangiz bo'lganmi?
Bo'lgan. Un mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona edi. Tegirmonlarimiz bor edi.
Un chiqarardingiz-a?
Un, guruch, nohot un, objuvazam bor edi, guruch tog'lardik. Nohot un chiqaradigan tegirmonlar bor edi.
Nohatni unga aylantirardinglar.
Unga aylantirardik-a.
Necha kishi ishlardi?
30 ga yaqin odam ishlardi.
Hozir nima ish qilyapsiz?
O'qib, shofyorlik qildim 1-2 yil, katta mashinalar minib. Hozir endi savdogarchilik bilan shug'ullanyapman. Bozorda savdo sotiq, sport kiyimlari sotyapti.
Qiziq-ku, qanaqa bozor ekan? O'sha Anjanji bozoriga o'xshagan bozor bor.
Ha, bu yerda ham juda katta bozor bor, haligi Jahon bozoriga o'xshagan. Bularni tilidan nima deydi? Zivat market deydi. Katta bozorda, shu yerda do'konimiz bor, shuni ochib ish qilyapmiz hozir.
Tovarni qayerdan olasizlar?
Tovarni shu Fransiyadan, yana bitta o'zi olib keladigan odamimiz bor, Xitoydan ham borib olib keladi.
Ha, yaxshi ekan.
Tadbirkor, ishni yaxshi ko'radigan odam bo'lganmiz u, shuning uchun bu yerda ham shunaqa izlanib topib ishlab, mana shu davlatga og'irimiz tushmasin, o'zimiz ishlab topib iloji boricha O'zbekistonda qiynalib turgan oilalarga yordam berishlik maqsadida ishlayapmiz.
Do'koningizda o'zingizdan tashqari yana necha kishi ishlaydi?
Do'konda men hozir oilam bor, o'g'illarim bor, o'g'illarim ham ishlaydi. Men oilam ham yaqinda bu yerga kelganda, shu oilada ishlaymiz.
Necha kishi?
Hozir 3 kishimiz. Endi xudo xolasa kattaroq qilib yana ochmoqchimiz o'zimizdagi do'stlarimiz bilan ishni kengaytirmoqchimiz yana.
Shu kunda chet elda yashayotgan andijonlik 6 tadbirkordan 3 nafari bilan o'tkazilgan muxtasar suhbatlarni tingladingiz. Shvetsiya, Finlyandiya va AQShda yashayotgan 3 andijonlik bilan suhbatlarni ertagalik dasturimizda tinglashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, suhbatlarni tinglaganingiz va tinglaydiganingiz andijonliklar 2005 yil 13 may arafasida sudlangan 23 tadbirkor safida bo'lganlardir. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7:00, tushdan keyin soat 1:00 va kech soat 9:00 uyingizga kirib boramiz. Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqini O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan tazyiqlarni qoralashga chaqirmoqda. Liviya transport vaziri Tripoli aeroportida ro'y bergan aviahalokatda Niderlandiyalik 8 yashar bola omon qolganini e'lon qildi. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Demak, Amerikada boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan manzaralar. O'zbekiston Senati qabul qilgan qonun sud tibbiy ekspertizasi mustaqilligini kafolatlay olmaydi demoqda huquq faollari. Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Ozodlik to'lqinlarida siz va suhbatimiz davom etadi. Hozirgina studiyaga internet sahifamizni bosh muharriri Zebu Niso kirib keldi. Assalomu alaykum Zebu Niso. Zebu Niso, mana Andijon voqealariga 5 yil to'lmoqda va internet sahifamizda bu mavzuga bag'ishlangan ko'plab faoliyat, o'zgarishlar va voqealar bo'lyapti. Shu haqda gapirib bersangiz tinglovchilarimizga.
Rahmat Farruh. Demak, sahifamizga, bosh sahifamizga gan mushtari uni o'sha eng ko'zga tashlanadigan eng yuqori qismida Andijondagi qonli voqealardan 5 yil o'tib deb nomlangan bir uzun o'sha banner deymizmi, nima deymiz, surat, logoni ko'rishi mumkin va mana shu, demak, suratlar kollaji ustiga bosilsa, demak, alohida yangi sahifa paydo bo'ladi va bu sahifa to'lig'icha mana shu 2005-yilning 13-mayda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarni o'ziga xos bir tahlili, o'ziga xos bir xotirasiga bag'ishlanadi. Zotan bugungi kunda O'zbekistonda biror joyda Andijonda 5 yil oldin nima bo'lganligi haqida biror og'iz ham so'z aytilmayapti. Qaysidir ma'noda hukumat propagandasi, o'sha mamlakatda hukm surayotgan qo'rquv O'zbekistonliklar xotirasidan bu voqealarni qaysidir ma'noda o'chirishga, bo'lmasa-da har qalay unutishga olib kelmoqda. Ammo mana shu ozodlik veb sahifasida shu voqealarga bir betaraf munosabat bildirish, shu voqealarni bir betaraf obyektiv nuqtai nazardan tahlil qilish urinishi bormoqda. Zotan buni bugun bo'lmasa ertaga bir kim tarix yozuvchilar uchun bu qo'l kelishi mumkin. Mana shu bir misqollab biz haqiqat izlash urinishlarini olib borayapmiz va bu bir necha formatda, o'sha suhbatlar ko'rinishida, videolavhalar ko'rinishida davom etayotir. Demak, mushtariylarimizni bugun va ertaga o'sha Ozodlik saytiga kirishsa, demak, hozirgina siz tilga olgan kabi Andijon voqealarining bevosita guvohi bo'lgan odamlar bilan video suhbatlar, mana shunday voqealardan keyin tug'ilgan bolakay qismati bag'ishlangan yana bir videolavha va umuman 23 tadbirkorni ozod qilish talabi bilan ko'chaga chiqqan o'sha minglab andijonliklarni keyingi taqdirigina emas, aynan mana shu 23 tadbirkorni taqdiri nima bo'lganiga oid o'sha batafsil ma'lumotlar va juda ko'p mana shu illustratsiyalar, har xil suratlar, yana aytaman, audio va video lavhalar bilan tanishuv kutmoqda. Demak, o'sha bosh sahifamizdan topmagan materiallarni zotan bilan juda ko'p shu kunlarda Andijonga bag'ishlangan, o'sha alohida Andijon qirg'ini deb nomlangan, Andijonda qonli voqealardan 5 yil o'tib degan surat ostida jamlangan yangi sahifadan topishingiz mumkin. Ayni paytda bu voqealar haqidagi fikr mulohazalarga saytimiz ochiq. Marhamat, mana shu Andijon voqealari yuzasidan qo'yilayotgan istalgan lavha, istalgan material ostida sharh qoldirishingiz, o'z kuzatishlaringizni, o'z xotiralaringizni Ozodlikka va, demakki, mana shu Ozodlik mushtariylariga yo'llashingiz mumkin. Aziz mushtari, demak, o'sha doimgi manzilimiz O'zbekistonda darvoza.com, tashqarida esa www.ozodlik.org.
Rahmat Zeminso, demak radio dasturlarimizga berish imkoni bo'lmagan video va foto suratlarni bemalol internet sahifamizda ko'rishingiz mumkin.
Farruh, yana bir narsani so'ramoqchi edim, mana shu yerdan mana shu imkondan foydalanib, mabodo bizni tinglayotganlar orasida andijonlik mushtariylarimiz bo'lsa, ular o'sha bugungi Andijon qiyofasi aks etgan suratlarni yoki o'sha video lavhalarni o'sha mobil telefonida bo'ladimi, bu juda bir yuksak bir professional darajada bo'lishi shart emas. Ozodlikka o'sha uzbekweb.org sahifamizga jo'natishsa, buni o'sha alohida mushtariylarimizdan kelganini ta'kidlagan holda bularni ham sahifamizga qo'ygan bo'lardik. Rahmat oldindan.
Rahmat, rahmat Zebuniso. Demak, dasturimiz davom etadi va hozir yana Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzu bilan suhbatimiz davom etadi va diqqatingizni Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotiga oid manzara tasvirlangan lavhaga qarataman. Bundan 5 yil avval Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan omon qolgan qochqinlarning katta qismi bugun AQShda boshpana topgan. Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolatchilik, dehqonchilik bilan mashg'ul. Yaqinda ular Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. 13 may voqealarining 5 yilligi arafasida AQShda bo'lib qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojon Idaho shtatidagi andijonlik qochqinlar hayoti bilan tanishib qaytdi. Hozir ana shu tashrifdan hosil bo'lgan lavhaga e'tiboringizni qarataman.
Ismoiljon AQShdagi andijonlik qochqinlarning eng kenjasi. Ismoil 5 yoshida bo'lishiga qaramasdan haligacha gapira olmaydi. Bundan 5 yil avval 2005-yilning 13-mayida Andijonda namoyishchilar o'qqa tutilganida Ismoil onasining qornida edi.
Men homilador edim, ash paytlari bola qornim deydi. Juda dahshatli voqeani guvohi bo'ldim. Bitta o'zim emas, ikki jon o'lib ketar ekan degan hislar o'tdi ichimdan. Ajoyib qo'rquvlar bilan olamonda orqasidan shu yillarga keldik. Ismoiljon bilan homilador bo'lib, ikki jon bo'lib shu yillarda qanday qo'rquvlar, ajallarda nimalardan o'tib keldik,
deydi Ismoiljonning onasi Roziya. Ismoilga homilador ona hukumat o'qlaridan qochib avvalga Qirg'izistonda, keyin esa Ruminiyadan boshpana topdi. Ismoil Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'ida dunyoga keldi.
500 ta qochoqdi ichida, undan ham ko'pmi? Bitta shu Ismoiljon tug'ildi-da, bitta men homilador edim, shu bola dunyoga keldi. Asha bittaligi uchunmi hamma boshqachanaqa kutib olishdi, hammasi boshqachana qilishdi. Xudoga shukr.
Ismoilning bobosi Akrom Yo'ldoshev va otasi O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tamoqda. O'zbekiston hukumati nazarida ular bundan 5 yil burun andijonliklarni oyoqqa turg'izgan isyonchilardir. Hozir Ismoiljon buvisi Yodgora Yo'ldoshev va onasi Roziyaxon bilan birgalikda Amerikaning Idaho shtatida yashamoqda. Andijon voqealarining ixtiyorsiz guvohi bo'lgan Ismoiljon bugun maktab yoshiga yetib qolgan.
Maktabga boradi hozir. Maktabga bu yerda shunaqa kichkina yoshidan maktabga olishar ekan, juda e'tibori yaxshi bolaga hozir.
Onasi Roziyaning aytishicha, Ismoiljon 5 yoshiga yaqinlashib qolganiga qaramasdan gapira olmaydi.
Hozir umuman tili chiqmagan, gapirmaydi. Asa 13 maydagi qo'rqinchlar, homiladorlik paytimdagi qo'rqinchlarda ta'siridan bu yerda doktorlarga, professorlarga hammasiga ko'rsatib ko'rdik, yo'q, ashuni ta'siri shekilli deyishyapti.
Inglizcha ham gapirmaydimi?
Yo'q, inglizcha ham gapirmaydi.
Ismoiljon? Ismoiljon, assalomu alaykum. Mana bu o'yinchoqni ko'ring. Mana bu o'yinchoqni qarang. Ana inglizcha ABC aytib bering, ABC bu ABC. Aytib bering ABC.
Ismoil o'zining Andijondagi boshqa qarindoshlarini Skype orqali ko'rgan xolos. Ismoil bilan Andijon orasida bir okean va minglab kilometr bor. Andijon voqealari bilan Ismoil o'rtasida esa 5 yil.
Ayoch. Oy, yosh bolani ko'rsating, yosh bolani.
Ismoil yashaydigan Idaho shtatida 40 dan ziyod andijonlik qochqin bor. Ular 2005-yil 13-may kuni hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'izistonga o'tgan va u yerdan BMT qochqinlar idorasi yordamida Yevropa, Avstraliya, Amerika davlatlariga olib o'tilgan 500 dan ortiq andijonlikning bir bo'lagi. Ulardan ko'pchiligining oilasi Andijonda. Noz ne'matlar tortilgan katta xon taxta atrofida doim yig'ilib turadigan AQShdagi bu andijonliklar duoga qo'l ko'tarishar ekan, vatanga qaytishlikni xudodan tilaydilar.
Hammalarimizni mana shu
to'plangan birodarlarimiz bilan hammamiz o'z vatanimizda O'zbekistonga yetib borishligimizga o'zi quvvat berishligini o'zingizdan so'raymiz farzandlarim. Tez kunlarda o'z vatanimizda hammalarimizni jamlanib o'zimizni O'zbekistonimizga
g'amlab Andijon voqealaridan keyin o'tgan 5 yil davomida bu qochqinlar uzoq yo'lni birga bosib o'tishdi. Qirg'iziston va Ruminiyadagi qochqinlar jamloqida mashaqqatlarni birga boshdan kechirishdi. Aydaho shtatining Boise shahrida bir-biriga yaqin xonadonlarda yashaydigan bu andijonliklar bugun ham birga ahil yashamoqda. Ular bir-birlariga aka-ukadek bo'lib qolishgan. Umumiy dard bizni birlashtirmoqda, deydi Sharobiddin aka.
Bir yil lager bizni juda tarbiyaladi-da. Ashi bir-birimizni haqqimizga ozginasiga ham xiyonat qilmasdan. Hamma topganimizni o'rtaga qo'yib, teng taqsimlab yeyishlik bilan nima oldi desiz, haliga o'zbekchilikda aytadiki, haloldan yesang deydi. Senga yuqadi desa, ashi bizga berilgan rizqimizni o'rtamizda halol qilib yeganligimiz uchun menimcha bu xudo tarafidan bo'lsa kerak deyman-da endi haligi bir qalbimizga mana shunaqa mehrni solib qo'ydim.
Hozir ham topganlaringiz o'rtada. Topish o'rtada.
Hay, topganimiz mana ko'ryapsiz hammasini. O'zingizga guvohi bo'lib turibsiz.
AQShda 150 dan ortiq andijonlik qochqin boshpana topgan. Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan bu andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolatchilik, dehqonchilik bilan mashg'ullar. Ular Arizona shtatida Aziz oziq-ovqat do'koni, poyabzal ishlab chiqarish, qandolatchilik sexlarini ochishgan. Andijon ovozi tashkilotining Arizona shtatida bo'yicha rahbari Mirzo Bedil aka gapiradi.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
Idaho shtatida esa ular Capital City taksi shirkatini ochib, taksi xizmatini ham yo'lga qo'yganlar. Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki. Hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani, City shahar.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta
chiqsak. Qani chiqaylik-chi.
Keling.
Ana bu nima? Mana bu hisoblagich.
Ha, bu narsani taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini, manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, $3.90 nima u?
$3.90 bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi, xizmat ko'rsatishligingiz. Aslida 1 mil uchun shu Boise shtat, Boise shahri shahrida belgilangan narx bor.
1 mil nima u?
1 mil degani 1 mil endi bizda 1.60 ga to'g'ri keladi. Shu 1 mil yo'l yurib xizmat ko'rsatganingiz uchun 2 so'm 40 tiyin uradi bu. $2.40 uradi. Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Yaqinda ular Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilotning Idaho shtati bo'yicha rahbari Islomiddin Dolimovning aytishicha, maqsad Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Ana o'sha 2005-yil 13-mayda bo'lgan Andijondagi hunrezliklarni ochiq nimalarni ko'rganmiz. Bugun mumkin qadar kallamizda esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularni Amerika Qo'shma Shtatiga yetkazmoqchimiz.
Hurmat bobojon, Ozodlik radiosi, Boise, Praga.
Demak, andijonlik qochqinlar AQShdan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan bir manzara edi. Bu qochqinlar hayotiga oid videolavhalar ham tayyorlanmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu videolavhalarni Ozodlik internet saytida ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda saytimizga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqni aylanib o'tish yo'lini yana bir bor yodingizga solib qo'yamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Senati qabul qilgan sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonun mustaqil sud tibbiy ekspertizasini kafolatlay olmaydi. O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi mazkur qonun bo'yicha ana shunday xulosaga keldi. Mavzuni Basira davom ettiradi.
O'zbekiston Senati tomonidan 9 may kuni qabul qilingan sud ekspertizasi to'g'risidagi qonun o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari xalqaro hamjamiyat tomonidan anchadan buyon kutilgan edi. Biroq qonunning qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan huquq faollarining fikricha undan ular kutgan asosiy o'zgartirishlar yo'q. Ekspert ishchi guruhi vakili Suhrobjon Ismoilov bular jumlasiga quyidagilarni kiritdi.
Sud organlarida va tergov olib boruvchi organlarda rasmiy shu tergovchi yoki sudya tarafidan tayinlanadigan sud ekspertizasi bilan bir barobarda mustaqil ekspertiza xizmatlaridan ham foydalanish imkoniyatini bu qonun ko'zda tutmaydi. Biz bilamizki, O'zbekistonda barcha shu ekspertlarni yoki mutaxassislarni sudlarga taqdim qiluvchi tashkilotlar, muassasalar bular davlat qaramog'idagi, shu davlat nazoratidagi tashkilotlar. Shuning uchun ularni biz mustaqil deya olmaymiz, ayniqsa O'zbekistondagi sudlar mustaqil bo'lmagan sharoitda.
Fikrini izohlaydi Suhrobjon Ismoilov. O'zbekistonlik huquqshunos mazkur qonun qabul qilingandan so'ng mustaqil ekspertlar tibbiyot ekspertlariga murojaat qilish huquqi berilishi kutilganligini aytadi. Ekspert ishchi guruhi vakili Ismoilovga ko'ra, qonun qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan unga hali o'zgartirish kiritish mumkin. Ammo bugunga qadar guruh tomonidan qonun loyihalariga berib borilayotgan sharhlar hukumat tomonidan inobatga olinmayapti.
Agar mamlakat boshliqlarida siyosiy iroda topilsa, albatta mana shu qabul qilingan qonunni takomillashtirish maqsadida, yaxshilash maqsadida shu biz aytayotgan alternativ yoki mustaqil ekspertiza xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ham qonunga kiritsa bo'ladi o'zgartirish yo'li bilan.
Deydi Suhrobjon Ismoilov. Mustaqil tibbiyot ekspertining jinoyat ishi tergov paytida jalb qilinishi dolzarbligi anchadan buyon seziladi. O'zbekistonlik inson huquq faollari tomonidan berilayotgan bayonnomalarning aksariyatida tergov surishtiruv davomidagi qiynoqlar, qamoqxonadagi tazyiqlar berilib borilmoqda. Davlat tomonidan jalb qilingan tibbiy ekspertizalardan esa Suhrobjon Ismoilovga ko'ra jabrlanuvchilarning qarindosh urug'lari noroziligini mustaqil ekspertlarning borligi yechim bo'lishi mumkin edi.
U mana aynan bitta jarayonda davlat tarafidan yoki tergov yoki sud organi tarafidan tayinlanmagan holda, balki ayblanuvchi yoki sudlanuvchining himoyachilari hamda ularni bevosita o'zlari qarindoshlari tomonidan taklif qilingan tibbiyot xodimi mutaxassis ko'zda tutiladi. U davlat tibbiyot muassasasidan ishlashi mumkin, xususiy tibbiyot muassasasidan ishlashi mumkin.
Deydi Suhrobjon Ismoilov. O'zbekistonda prezident farmoyishiga ko'ra xususiy tartibda tibbiyot xizmatlarini ko'rsatuvchi fuqarolarning xizmati taqiqlandi. Bu ham huquq faollariga ko'ra tibbiyot ekspertizasiga mustaqil ekspertlarni taklif etish istagini yo'qqa chiqargan. O'zbekistonlik yana bir huquq faoli Abdurahmon Tashanov sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonunning ijobiy samara berishiga shubha qilishini aytadi.
Sud ekspertizasi o'sha tergovchilar, muhofaza qilish organlari rahbarlarini buyurtmasiga ko'ra qilinadi va bu qonun nimani o'zgartirmaydi. Tembuli buni ichida, bu qonunni ichida hozir o'sha mustaqil ekspertlarni jalb qilish huquqi bu yerda mavjud emas.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Tashanov o'z fikrini quvvatlash uchun eng so'nggi jinoiy ishlarni tilga olarkan opa-singil Soatovlarning ishini eslaydi.
Bizda nodavlat tashkilot sifatida, jamoat tashkilot sifatida ekspertizalarda, DNK tekshiruvlarida qatnashishni so'radik, mustaqil ekspertlar taklif qildik, lekin buni birontasiga na javob bor, na bir munosabat bildirilmadi. Aksincha o'zlari yashirincha qanaqadir tekshiruvlar o'tkazgan, tasdiqlanmadi degan faktlar bilan berish. Bundan tashqari, mana masalan Qashqadaryoda shaxsda Maqsum va degan qizning ishi, ya'ni unga ham biriga nomusiga tajovuz qilishga urinishlar bo'lgan. U bo'yicha ekspertizalarimiz, so'ragan ekspertizalarimiz ham, sud tibbiy ekspertizasi, sud ruhshunoslik ekspertizasi, shunaqangi ekspertizalar birortasi hali talabnomalarimiz, murojaat iltimosnomalarimiz qondirilmagan.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ayni paytda huquq faoli mazkur qonunning samarali ishlashiga to'siq bo'luvchi boshqa omillar ham borligini aytadi.
Bu yerda korrupsiya darajasi nihoyatda baland, muhofaza qilish organlarini vakolatlari cheksiz, bular na qonunsiz, majburiyatlarsiz ishlab yotishdi. 20 yil bo'ldi, militsiya haqidagi qonun yo'q. Tibbiy ekspertiza haqidagi tembolik O'zbekistonda bir erkin, shaffof ekspertiza haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz endi xalqaro mavzular bilan, xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Buyuk Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta II konservativ partiya yetakchisi Devid Kemeronni yangi bosh vazir etib tayinladi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Buyuk Britaniya yangi bosh vazir etib tayinlangan Devid Kemeron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 11 may kuni konservativ partiya rahbari Devid Kemeronni mamlakat yangi bosh vaziri etib tayinlandi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. 11 may kuni ertaroq bosh vazir lavozimini tark etayotgan Gordon Brown Leyboristlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqqanini e'lon qildi.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately. And in this hour I want to thank all my colleagues.
Leyboristlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqish haqidagi arizam darhol kuchga kiradi. Men shu fursatdan foydalanib barcha hamkasblarim, vazirlar va parlament a'zolariga minnatdorlik bildiraman. Ayniqsa ma'muriyatim xodimlariga va do'stlarimga chuqur minnatdorchilik izhor qilaman, dedi Britaniya bosh vaziri lavozimini tark etayotgan Gordon Brown. Eslatish joizki, Tony Blair va Gordon Brown boshchiligidagi Leyboristlar partiyasi 1997-yildan buyon mamlakatni boshqarib kelmoqda. Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri sifatida birinchi marta so'zlagan David Cameron, konservativ partiya saylovida Leyboristlardan keyin 3 o'rinni egallagan Liberal Demokratik partiya bilan birga koalitsiya hukumati tuzmoqchi ekanini ta'kidladi.
I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats.
Men konservatorlar va liberal demokratlar o'rtasida haqiqiy va to'liq koalitsiya tuzmoqchiman. Men shu yo'l orqali bu mamlakat uchun juda zarur bo'lgan kuchli, barqaror, yaxshi va halol hukumat tuzish mumkin deb o'ylayman, deya bayonot berdi David Cameron. Konservativ partiya vakillari, partiyaning sobiq rahbari William Hague, yangi hukumatda tashqi ishlar vaziri, shuningdek Cameronning yaqin ittifoqchisi bo'lgan George Osborne moliya vaziri bo'lishini aytmoqdalar. Konservativ partiya vakillariga ko'ra, 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 3 natijani ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rahbari Nick Clegg bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallaydi. Dunyo liderlari Buyuk Britaniyaning yangi bosh vazirini tabriklamoqdalar. Xususan, AQSh prezidenti Barak Obama David Cameronga qo'ng'iroq qilib, uni bosh vazir etib tayinlangani bilan qutladi hamda Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'ziga xos aloqalar saqlanib qolishini yana bir marta ta'kidladi. Obama Cameronni iyul oyida Vashingtonga taklif qildi. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy ham David Cameronni Britaniya bosh vaziri etib tayinlangani bilan telefon orqali tabrikladilar.
Shunday qilib 13 yillik tanaffusdan keyin Britaniyaning eng yirik partiyalaridan biri konservativ partiyasi yana hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Havomajlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Bishkekda chorshanba mitinglar kuni bo'ldi. Bishkekdagi Atabeyit memorial kompleksi va Olatog' bosh maydoniga 7-aprel voqealariga 40 kun to'lgani munosabati bilan halok bo'lganlar xotirasini xotirlash, yodlash maqsadida minglab odamlar yig'ildi. Parlament binosi joylashgan eski maydonga yig'ilgan 2000 dan ortiqroq odam esa aprel voqealaridan so'ng ishdan olingan Narimon Tuleyevni qaytadan Bishkek meri lavozimiga tayinlanishini talab qilmoqda. Shu bilan birgalikda bishkekliklar o'z-o'zini himoya qilish drujinalarini qayta tashkil etmoqdalar. Bishkekliklar orasida 14 va 17 may kunlari shaharda ommaviy tartibsizliklar uyushtirilishi haqida vahimali mishmishlar yuribdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yuborgan lavhada.
Bishkekdagi Olatog' maydoni va eski maydon bir-biriga yaqin joylashgani uchun har ikkala miting ishtirokchilari bir-birlariga aralashib ketganlar. Qurbon bo'lganlar xotirasi uchun o'tkazilayotgan miting ishtirokchilari Qur'on o'qib bo'lgach, Narimon Tuleyev tarafdorlari tomonga o'tayotganini, sobiq mer tarafdorlari esa Qur'on o'qish uchun Olatog' maydoniga o'tayotganini kuzatish mumkin. Eski maydonga yig'ilganlar Narimon Tuleyev bizning merimiz, Bishkek Tuleyev bilan degan shiorlarni ko'tarib olganlar va Tuleyev merlikka qayta tiklansin deb hayqirdilar.
Tuleyevni o'zi qayra suramadi. Tuleyev kelsin.
Aytib o'tish kerakki, qirg'iz matbuoti ham aprel voqealaridan so'ng shahar meri Narimon Tuleyevning lavozimidan olinganini muvaqqat hukumatning xatosi sifatida baholagan edi. Turli bosma va elektron nashrlar o'tkazgan so'rovlarda bishkekliklarning asosiy qismi Narimon Tuleyevni qo'llashlarini bildirganlar. Bishkekliklar uni so'nggi 20 yil ichida shaharga rahbarlik qilgan merlar ichida eng haloli va mehnatkashi sifatida baholaydilar. Hamda Qirg'iziston poytaxtini bir necha yil ichida faizli va obod qilishga erisha olgan rahbar sifatida biladilar. Biroq muvaqqat hukumat fikricha Tuleyev Bakiyev hokimiyatining vakili bo'lgan va shuning uchun ham poytaxtga rahbarlik qilishga ma'nan haqli emas. Shu bilan birgalikda eski maydonda o'tayotgan miting ishtirokchilari 7-8 aprel kunlari norozilarga qarshi o'q otgan va o'q otish haqida buyruq bergan shaxslar shu kungacha qo'lga olinmaganiga, Qurmonbek Bakiyevning Qirg'izistondan chiqib ketishiga yo'l berilganiga norozilik bildirdilar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Almazbek Atambayev esa norozilarga qarshi o'q otgan va o't ochishga buyruq berganlar albatta qo'lga olinishini aytmoqda.
Жети снайпер кармалды. Ак үйдүн чатырында отуруп биздин жигиттер аткан снайперлер кармалды.
7 snayper qo'lga olindi. Bu snayperlar prezident ma'muriyati binosi tomidan turib norozilarga o'q otganlar. Ular bugungi kunda so'roq qilinmoqda. Xalqqa o'q otganlarning hech biri jazosiz qolmaydi. Qurmonbek Bakiyev ham sud oldida javob beradi dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Bishkekdagi xalq drujinachilari shtablari shahardagi erkaklarni o'z saflariga qo'shilishga chaqirib, bayonotlar tarqatmoqdalar. Patriot drujina shtabining bildirishicha, ularda 14 va 17 may kunlari Qurmon Bek Bakiyev tarafdorlari va noma'lum guruhlar shaharda ommaviy tartibsizliklar uyushtirishni rejalagani haqida ma'lumotlar mavjud. Ayni paytda muvaqqat hukumat rasmiylari, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati bunday xavotirlar asossiz ekanini, mamlakat hududi to'la nazorat ostida ekanini aytmoqdalar. Shu bilan birga rasmiylar 17 may kuni noma'lum guruhlar tomonidan Olatog' maydonining shimoliy qismida miting o'tkazilishi kutilayotganini ham tasdiqlamoqdalar.
Bunday qo'rqitonlar sharoitlarning orasida yo'q emas.
Shaharliklar orasida vahima yo'q emas. Bunday vahimalar, qo'rqitishlar maxsus uyushtirilgan guruhlar tomonidan uyushtirilayotgani bizga ma'lum, dedi Bishkek meri Isa Umarqulov. Qurmonbek Bakiyevni himoya qilish jamoatchilik shtabi 17 mayda o'tadigan mitingga aloqador emasliklari to'g'risida bayonot tarqatishgan. Ayni paytda hukumat rasmiylari ham, huquq tartibot tuzilmalari ham mazkur miting kim yoki qaysi guruh tomonidan o'tkazilishi haqida aniq ma'lumotga ega emaslar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu Ozodlik radiosi dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yana 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.
Thank you.